Καλησπέρα κύριε Τσαμαρδίνε, καλό σας απόγευμα.
Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ πολύ που με έχετε στην εκπομπή σας και φυσικά να σας ευχηθώ και χρόνια πολλά για την γιορτή σας σήμερα.
Να είστε καλά, να είστε καλά και εσείς ό,τι επιθυμείτε. Και συζητάμε κύριε Τσαμαρδίνε απόψε με αφορμή μια διαδικτυακή ημερίδα που αφορά στην τεχνητή νοημοσύνη και τη φιλοσοφία γύρω από αυτήν και γίνεται μια προσπάθεια ανίχνευσης του μέλλοντος. Είναι μια εκδήλωση προγραμματισμένη για την προσεχή Τρίτη.
Ναι, βεβαίως. Είναι μια ημερίδα που οργανώνεται την προσεχή Τρίτη από το Τμήμα Φιλοσοφίας. Θα αφορά, ας πούμε, την τεχνητή νοημοσύνη και την φιλοσοφία της. Και θα μιλήσω εγώ για την μηχανική μάθηση, το πώς μπορούμε να μάθουμε από δεδομένα δηλαδή και τα λοιπά, αυτή την, να το πω, πτυχή της τεχνητής νοημοσύνης. Επίσης θα είναι μαζί μας και ο κύριος Δασκαλάκης και η κυρία Τσινόρεμα από το Τμήμα Φιλοσοφίας.
Θα την έχουμε κοντά μας, ναι, την κυρία Τσινόρεμα τη Δευτέρα το απόγευμα. Ναι. Έχει και αυτή στον τομέα της πολλά ενδιαφέροντα να μας πει. Και πάμε στο θέμα ακριβώς αυτό της τεχνητής νοημοσύνης, κύριε Τσαμαρδίνε. Όταν είχαμε μιλήσει παλιότερα, μας είχατε πει πως δεν υπάρχουν όρια στην τεχνολογική αναζήτηση. Νομίζω το καταλαβαίνουμε εύκολα και ότι κάποια στιγμή θα πάψουν να υπάρχουν άνθρωποι, θα είμαστε μόνο ρομπότ ή άνθρωποι μηχανές. Ισχύει αυτό, μα δεν νομίζω να έχει αλλάξει. Αλλά είναι λίγο περίεργο αυτό.
Αυτή η άποψή μου είναι ότι εκεί οδεύουμε, ας πούμε, σίγουρα. Βέβαια, το μέλλον πάντα είναι αβέβαιο. Μπορεί, ας πούμε, οποιαδήποτε στιγμή να σταματήσει η πρόοδος της επιστήμης, να σταματήσει να υπάρχει ανθρωπότητα, να γίνει μια μεγάλη καταστροφή, να μας κατακτήσουν, ξέρω εγώ, οι Ταλιμπάν, ας πούμε, που θα μας στείλουν πίσω στον Μεσαίωνα και δεν θα κάνουμε έρευνα. Όλα αυτά φυσικά είναι ενδεχόμενα, αλλά αν θεωρήσουμε ότι συνεχίζουμε προς την κατεύθυνση που πάμε ως ανθρωπότητα και η έρευνα, νομίζω αυτά που λέτε είναι θέμα χρόνου.
Ναι, δύσκολο να φανταστούμε, βέβαια. Ένα ρομπότ δεν είναι δύσκολο να το φανταστούμε, γιατί έχουμε δει οι άνθρωποι, οι μηχανές λίγο μας ξενίζει, η αλήθεια είναι.
Ναι. Η αλήθεια, κοιτάξτε, ας πούμε, βλέποντας το τι συμβαίνει τώρα και προσπαθώντας έτσι να δούμε στο μέλλον τι μπορεί να συμβεί, ή αν θέλετε και στο απότερο μέλλον, δεν μιλάω απαραίτητα για την επόμενη δεκαετία, αυτό που βλέπουμε είναι πρώτον ότι οι μηχανές γίνονται ολοένα και πιο έξυπνες και ολοένα και μπαίνουν μέσα στη ζωή μας, στους υπολογιστές φυσικά, αλλά και σε όλες τις μηχανές. Για να πούμε εδώ πέρα, υπολογιστές, όταν λέμε, δεν είναι μόνο αυτοί που έχει κάνει εντύπωση ότι είναι πάνω στο γραφείο του. Περίπου οι υπολογιστές, ας πούμε, ένα desktop είναι ένα στους 20 υπολογιστές. Ναι. Οι υπόλοιποι είναι υπολογιστές που έχουμε στις άλλες μηχανές μας, στο DVD μας, στο τηλέφωνό μας, το αυτοκίνητό μας έχει έναν υπολογιστή. Έτσι, περίπου δηλαδή 9 στους 10 υπολογιστές δεν τους βλέπουμε. Είναι μέσα σε όλα τα άλλα, σε όλες τις άλλες μηχανές. Το πλυντήριό μας έχει έναν υπολογιστή. Λοιπόν, και σε όλα αυτά υπησέρχεται η τεχνητή νοημοσύνη και τα προγράμματά της και αρχίζει και κατακτά τη ζωή μας, έτσι ώστε πλέον να μην μπορούμε να φανταστούμε τη ζωή χωρίς αυτή. Όπως δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε τη ζωή χωρίς ηλεκτρισμό αυτή.
Έτσι. Ναι.
Λοιπόν, από την άλλη, υπάρχει και μία άλλη κατεύθυνση, αν θέλετε, στην οποία μας οδηγεί σε ένα μέλλον στο οποίο, πώς θα το πω, οι μηχανές πρωτοστατούν, και αυτό είναι το ότι αλλάζουμε εμείς τον ίδιο τον οργανισμό μας και τον διασυνδέουμε με μηχανές. Ξεκίνησε η ανθρωπότητα π.χ. με το να έχει ένα μπαστούνι, βάζει δηλαδή ένα πολύ απλό προσθετικό στο σώμα σου, αν θέλει κανείς. Έτσι, μετά πήγαμε στα γιαγιά για να φτιάξουμε την όρασή μας και έχουμε τώρα προσθετικά μέλη, έχουμε, ας πούμε, για τους τυφλούς σε πρωτοτυπικό επίπεδο κάμερες που συνδέονται με το οπτικό νεύρο και στέλνουν στον εγκέφαλο, ας πούμε, σήματα, ώστε να βλέπουν, και συνεχίζουμε να διασυνδέουμε μηχανές με άνθρωπο. Έτσι, για παράδειγμα, μπορούμε να έχουμε ηλεκτρόδια στο κεφάλι ή τέλος πάντων μηχανήματα τα οποία πιάνουν τα σήματα από τη λειτουργία του εγκεφάλου μας, και με αυτά να μπορούμε να να χειριστούμε κάποιες μηχανές και να οδηγήσουμε κάποιες μηχανές. Μάλιστα, ένας εξαίρετος ερευνητής στον τομέα είναι ο αγαπητός φίλος και συνάδελφος ο Βαγγέλης Σακαλής, που έχει φτιάξει καροτσάκια αναπηρικά τα οποία κινούνται με τη σκέψη, για παράδειγμα.
Με τη σκέψη.
Ναι. Λοιπόν, ναι. Διαβάζει δηλαδή ένας αισθητήρας, ας πούμε, το τι σκέφτεται κάποιος και τα σήματα που εκπέμπονται, ας πούμε, κατά τη διάρκεια της νοητικής λειτουργίας, και τα μεταφράζει σε...
Ναι, για την κίνηση, αν θέλει, δηλαδή, ο άνθρωπος να κινηθεί προς τα που θέλει να πάει.
Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε, από τη μία και οι υπολογιστές εξελίσσονται από μόνοι τους, από την άλλη και ο άνθρωπος αρχίζει και διασυνδέεται με τους υπολογιστές. Η τρίτη κατεύθυνση είναι ότι αλλάζουμε την ίδια τη βιολογία του ανθρώπου, σιγά-σιγά, δηλαδή ήδη έχουμε ξεκινήσει με διαγωνιδιακά ζώα, τα οποία τους δίνουμε κάποιες, αλλάζουμε δηλαδή το γονότυπό τους, τα γονίδια τους, ώστε να έχουν κάποιες επιθυμητές ιδιότητες, να είναι, ξεκινώντας από τις καλλιέργειες, να σαπίζουν, ας πούμε, τα φρούτα πιο αργά, να είναι πιο ανθεκτικά στις αρρώστιες κτλ. Αλλά αυτό το πράγμα αρχίζει και οδηγεί, εξελίσσεται όσο πάει, και για παράδειγμα έχουμε ζώα τα οποία έχουν γονίδια που τους δίνουν περίεργες ιδιότητες που δεν μπορούσαμε να φανταστούμε, από γρασίδι, ξέρω, που τους βάζει στο γονίδι της πηγολαμπίδας και φωσφορίζουν για να το στρώνει στα αεροδρόμια, μέχρι έτσι, οτιδήποτε.
Ό,τι δεν μπορούμε να φανταστούμε.
Ό,τι μπορείτε και ό,τι δεν μπορείτε να φανταστούμε.
Ό,τι δεν μπορούμε να φανταστούμε. Αυτό με τα γονίδια βέβαια είναι επικίνδυνο τώρα, κύριε Τσαμαρδίνη, με τα εμβόλια. Ξέρετε ότι το DNA μας, ότι θα μεταλλαχθούμε. Και τον Αντώνη, το τεχνικό δεν το βλέπω πολύ καλά σήμερα. Έκανε το εμβόλιο και Αντώνη μου φαίνεται λίγο περίεργος. Το τσιπάκι δεν ξέρω, δεν λειτουργήσε αμέσως.
Ναι.
Περιμένει τη δεύτερη δόση τώρα.
Ναι.
Μήπως και φτιάξει το πράγμα.
Σαφώς.
Καταλαβαίνετε.
Όλοι αυτοί οι δρόμοι, λοιπόν, τρεις δρόμοι που σας έδειξα, είτε αλλάζουμε το δικό μας DNA, είτε διασυνδεόμαστε με υπολογιστές, είτε οι ίδιοι υπολογιστές από μόνοι τους προχωράνε προς την νοημοσύνη, όλα αυτά δείχνουν ότι σαν είδος αλλάζουμε σιγά-σιγά και σε 100 χρόνια πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να προβλέψει κανείς.
Τι θα. Τον κόσμο.
Και τον κόσμο, και το αν οι άνθρωποι του μέλλοντος θα είναι πραγματικά άνθρωποι.
Ναι, αυτό από την άποψη της βοήθειας του ανθρώπου μέσω της τεχνολογίας να αντιμετωπίζει ασθένειες όπως η πανδημία ή ό,τι άλλο έρθει είναι μπροστά μας, νομίζω το καταλαβαίνουμε και το ζητάμε. Κάτι άλλο ίσως μας προβληματίζει, μας γεννά ερωτήματα. Αυτές οι μηχανές, κύριε Τσαμαρδίνη, αυτοί οι υπολογιστές θα μπορούν να αποτρέψουν μια πανδημία, θα μπορούν, ή ο άνθρωπος είναι κάτι το αναντικατάστατο σε αυτή τη σχέση? Λέμε την πανδημία επειδή έχουμε ήδη μια πανδημία τώρα.
Κοιτάξτε, τις μηχανές που χτίζουμε φυσικά και τα συστήματα που χτίζουμε, πρωτίστως τα χτίζουμε για την υπηρεσία της ανθρωπότητας, αν και βέβαια ίσως να μην είναι όσοι τα κάνουν αυτά, να μην έχουν και τόσο ευγενείς προθέσεις, ίσως να είναι το κέρδος, ας πούμε, για μια φαρμακευτική ή για μια εταιρεία που κάνει κάποια συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, αλλά εν πάση περιπτώσει αρχικά ξεκινάει για το κέρδος της ανθρωπότητας, του πολίτη, για να προσφέρει κάποιες χρήσιμες υπηρεσίες. Φυσικά, στο δρόμο πάντοτε η ιστορία έχει δείξει ότι όλες οι κυβερνήσεις, όλα τα κράτη, όπως καταλαβαίνετε, βρίσκουν ευκαιρία και το χρησιμοποιούν για τους δικούς τους σκοπούς, είτε σαν όπλα, είτε σαν για να εποπτεύουν, ας πούμε, και να ελέγχουν τους πολίτες τους.
Ναι.
Έτσι, οπότε αυτό προβλέπω και για το μέλλον, ας πούμε, και για την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, ναι. Ευτυχώς ή δυστυχώς. Mm-hmm. Ξεκινάνε δηλαδή όλα με καλές προθέσεις, έτσι όπως ένα πυρούνι, ένα μαχαίρι, ναι. Οτιδήποτε εργαλείο έχει χτίσει η ανθρωπότητα.
Αλλά είναι και θέμα ανθρώπινο, έτσι, τι κάνεις μετά, η ανθρώπινη ναι. παρέμβαση,
ακριβώς,
κύριε Σαμαρδίνε. Οπότε ναι, είναι ένα θέμα που απασχολεί βέβαια το πώς θα μπορούσαμε έχοντας και αυτήν την εμπειρία mm-hmm. να ξεφύγουμε πιο γρήγορα από τέτοιες περιπέτειες όπως αυτή εδώ που βιώνουμε. Βέβαια mm-hmm. χάρη στην τεχνολογία αναπτύξαμε πολύ γρήγορα εμβόλια και υπάρχει δυνατότητα στον άνθρωπο αφόσον δεν υπάρχουν ακόμα φάρμακα να ανταποκριθεί έτσι, να αμυνθεί κατά κάποιον mm-hmm. τρόπο. Όσον αφορά τώρα, κύριε Τσαμαρδίνε, αυτό που λέτε πώς μαθαίνουν οι μηχανές, θέλετε να μας πείτε μια κουβέντα τι εννοείτε?
Ναι, βεβαίως. Αν και
ξεφεύγουμε,
ας πούμε, όχι, δεν ξεφεύγουμε μετά, δηλαδή για όλες τις λεπτομέρειες ας πούμε θα μπορούν οι ακροατές σας να παρακολουθήσουν και την ομιλία μου την Τρίτη.
Βεβαίως.
Οπότε δεν θέλω να τους προκαταλάβω,
όχι.
Αλλά εν πάση περιπτώσει το πώς μαθαίνουν οι μηχανές,
ναι,
αυτό που εννοώ.
Τι εννοούμε, ναι, αυτό δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες.
Αυτή τη στιγμή τα περισσότερα προγράμματα ας πούμε, που έχουμε υπολογιστεί, π.χ. όταν ανοίγουμε τον υπολογιστή μας, μπορεί κάθε φορά που ανοίγουμε τον υπολογιστή μας να κάνουμε την ίδια διαδικασία, να ανοίγουμε τα ίδια παράθυρα, να στέλνουμε να λέμε ένα γεια ας πούμε, σε κάποιον φίλο κτλ. Mm-hmm, mm-hmm. Ο υπολογιστής χίλια χρόνια να το βλέπει αυτό το πράγμα, αν δεν έχει ένα πρόγραμμα το οποίο μαθαίνει από την εμπειρία του, ας πούμε, δεν θα καταλάβει ποτέ ότι ναι. τώρα που άνοιξα, ας πούμε, αυτό πρόκειται να συμβεί. Δεν πρόκειται να προβλέψει δηλαδή το τι θα θέλει να κάνει ο χρήστης. Οπότε όταν μιλάμε για συστήματα που μαθαίνουν και προγράμματα που μαθαίνουν, είναι αυτά τα προγράμματα τα οποία προσπαθούμε να τους βάλουμε τη δυνατότητα να βελτιώνονται με βάση τα δεδομένα και με βάση την εμπειρία τους.
Ναι.
Το παράδειγμα που έδωσα έχει να κάνει με ένα, ας πούμε, τον υπολογιστή όταν τον ανοίγεις και μαθαίνει από τη χρήση του, αλλά δεδομένα δεν είναι μόνο αυτά. Δεδομένα είναι, για παράδειγμα, όλη η εμπειρία των γιατρών που έχουν εξετάσει ασθενείς COVID, είναι και αυτά δεδομένα.
Ναι.
Μπορούμε λοιπόν να τα καταγράψουμε, να καταγράψουμε όλους τους ασθενείς με COVID που είδαμε, κάποια χαρακτηριστικά τους κτλ. Και μετά να τα δώσουμε σε μια μηχανή που μαθαίνει, ούτως ώστε να μάθει τις κανονικότητες, τις συσχετήσεις, τα patterns σε όλα αυτά τα δεδομένα της ανθρωπότητας ενδεχομένως, ή ό,τι του δώσουμε, ούτως ώστε να προβλέπει ποιος θα είναι επιρρεπής, ας πούμε, να νοσήσει από COVID, ή ποιος θα αναρρώσει γρήγορα, ποιος δεν θα αναρρώσει γρήγορα κτλ.
Ναι, άρα λοιπόν είναι κάτι που μας αφορά τώρα αυτό, έτσι.
Ναι, η μηχανική μάθηση, δηλαδή ο τομέας της τεχνητής νοημοσύνης που ασχολείται με το πώς μαθαίνουν οι μηχανές ή πώς μπορούμε να μάθουμε προβλεπτικά δεδομένα γενικά από δεδομένα ή οτιδήποτε μπορούμε να μάθουμε από δεδομένα, δεν είναι... δεν είναι για το μέλλον. Είναι mm-hmm. αυτή τη στιγμή κάτι τεχνολογίες που χρησιμοποιείται κατά κόρον και μιλάμε για οι υπηρεσίες, τα συστήματα, η όλη αγορά της μηχανικής μάθησης είναι αρκετές δεκάδες εκατομμύρια, ίσως εκατοντάδες εκατομμύρια, δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο.
Mm-hmm. Ναι. Έτσι. Από εκεί καταλαβαίνουμε και τη σοβαρότητα, έτσι, που...
Σαφέστατα. Εγώ να σας πω ότι έχουν βγει πάρα πολλές, μιλάτε για την πανδημία ας πούμε και τον ιό, ότι όλες αυτές οι τεχνολογίες εφαρμόζονται κατά κόρον στην αντιμετώπιση της πανδημίας, είτε για την πρόβλεψη του πώς θα πάει η πανδημία, είτε για την να καταλάβουν ποια μόρια στο αίμα π.χ. προβλέπουν ποιος θα νοσήσει σοβαρά, είτε να καταλάβουμε ποια μόρια πρέπει να στοχεύσουμε για να ας πούμε μπλοκάρουμε τις αιτίες της πανδημίας, μάλλον τα αποτελέσματα mm-hmm. πούμε, του ιού και τα λοιπά. Mm-hmm. Επομένως μπορείτε να θεωρείτε σίγουρο ότι η μηχανική μάθηση έχει εφαρμοστεί για να δώσει ας πούμε το εμβόλιο τόσο γρήγορα όσο το πήραμε, για να καταλάβουμε την βιολογία του ιού και πολλά άλλα.
Ναι. Και την εξάρτησή μας όμως από τις μηχανές, έτσι, ακριβώς αυτό που λέγαμε σε όλη μας την κουβέντα, έτσι, ότι βάζουμε δεδομένα ναι. και θέλουμε να πάρουμε αυτή τη βοήθεια που θα μας ήταν πολύ δύσκολο να το κάνουμε αν δεν τις είχαμε.
Θα ήταν
έως αδύνατο, ίσως, ναι. μάλιστα.
Η ανθρωπότητα εξαρτάται ναι. από την τεχνολογία. Σας είπα το παράδειγμα του ηλεκτρισμού. Έτσι, φανταστείτε τώρα να μην είχαμε ηλεκτρισμό. Παρομοίως και όσο πάει και χειρότερα θα είμαστε με τους υπολογιστές φυσικά. Αν δεν υπάρχουν υπολογιστές αυτή τη στιγμή, ζήτω που καήκαμε.
Ναι, μας λείπει, σαν να μας λείπει κάτι ο αέρας που αναπνέουμε, το κινητό μας, κύριε Τσαμαρδίνε.
Δεν είναι μόνο ψυχολογικό.
Ναι. Είναι και, όχι, ουσιαστικό είναι.
Ναι,
η έλλειψη αυτή την διαπιστώνουμε στην πράξη.
Ακριβώς.
Σε ώρα ανάγκης, δεν είναι...
Θα σας πω το εξής. 93% των δολαρίων συγκεκριμένα, παγκοσμίως, αν θυμάμαι καλά, δεν υπάρχουν είναι σε ψηφιακή μορφή. Είναι στους υπολογιστές μέσα. Είναι...
Των δολαρίων είπατε, 93%.
Των δολαρίων, 93%. Ναι, μόνο 7% κυκλοφορούν ως χαρτονομίσματα, ας πούμε. Άρα, αν σβήσουν όλοι οι υπολογιστές του πλανήτη αυτή τη στιγμή, δεν θα ξέρουμε ποιος έχει τι, ας πούμε.
Μάλιστα.
Αυτό το πιο απλό.
Δεν ανησυχούμε, κύριε Τσαμαρδίνε, γιατί εμείς ξέρουμε τι έχουμε. Αστευόμαστε λίγο.
Οι λίρες από τα σεντούκια.
Ναι, αυτοί που έχουν τις λίρες στα σεντούκια ξέρουν και αυτοί που έχουν τα ψηλά στο πορτοφόλι πάλι ξέρουν. Μιλάμε για άλλα μεγέθη βέβαια. Καταλαβαίνουμε ναι. αυτό που θέλετε να πείτε απόλυτα. Ναι. Και ναι. σας ευχαριστούμε που μας είπατε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και πράγματα που βιώνουμε τώρα και που θα μας έρθουν. Είτε στο κοντινό μέλλον ή σε ένα μέλλον που δεν θα προλάβουμε εμείς να το γνωρίσουμε.
Ακριβώς.
Και έχει και αυτό το ενδιαφέρον του. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ. Καλή σας συνέχεια και πάλι χρόνια πολλά.
Επίσης, να είστε καλά. Ναι. Σας ευχαριστώ θερμά.
Γεια σας.